Stinne. Et portræt af Stinne med Bibelen. Skrevet af Preben Jørgensen. Udgivet på Loses forlag. Del 3. At Stinne på sin egen stille og måske pågående måde havde en enestående gennemslagskraft og autoritet, fremgår af mange forskellige beretninger fra hendes liv. En af de mere kendte beretninger er denne. Et fattigt og børnerigt husmandshjem havde den tragedie at miste, om ikke deres eneste, så dog en af deres få køer. Dette var i sig selv galt nok. Men når dertil kom, at hjemmet ikke havde midler til og heller ikke udsigt til at få midler til at købe en ny ko, så det pludselig ganske sort ud for familiens fremtidige situation. Stinne hørte om det. Og igen engang måtte Stinne træde til. Hun gik over til en af de store gårdmænd på egnen og satte ham ind i situationen. Derefter betydede hun ham, at det jo nu var hans pligt over for sin næste at afstå en ko til den hårdt ramte familie. Men dette forsøg stødte i høj grad på gårdmandens modstand. Stinne begyndte at pakke sin bibel op. Gårdmanden fulgte hende med øjnene. "Ja, ja, Stinne," sukkede han. "Så tag da en ko og lad den komme derover." Stinne, der jo var kyndig inden for faget, udsøgte sig en passende ko, som hun med tak drog afsted med. Og således hjalp hun den ramte familie til ny tryghed og gårdmanden til at gøre en god gerning. Aldrig, eller kun sjældent, fortalte Stinne selv om den gerning, hun på den måde udøvede. At lindre nød er jo ikke noget, man snakkede om. Det var noget, man gjorde. Men nu og da var det dog synligt for mange, hvad hun foretog sig. Stinne kunne jo på egnen følge med i, hvad de fleste mest trængende familier havde behov for, hvis de skulle klare dagen og vejen. Hun kunne også se, om de havde sikret sig noget at fyre med, når vinteren engang kom. Af hensyn til sådanne familier tog Stinne om sommeren ud for at grave tørv i en mose nogle kilometer fra Løgumkloster. Når tørvene var tørrede, gik hun over til sønnen Peter og lånte hest og vogn. Og derefter gik turen til tørvemosen efter læs og videre til de betrængte hjem. At Stinne på sin vandring nåede vidt omkring, fremblår blandt andet af en artikel, oprindelig fra 1942, senere udgivet som et lille hæfte, Stinne med Bibelen, hvor I lærer T. Geil fortæller om Stinnes besøg hos et barn i Viborg. Der boede i Løgumkloster en kone, hvis datter var kommet på sindssygeanstalten i Viborg. Moren kunne ikke selv rejse hjemmefra. Så måtte Stinne afsted. Hun, der dengang var godt op i årene, tog den lange vej fra Sønderjylland til Viborg til fods. Vel uden ret at betænke følgerne, tog Stinne pigen, der længes hjem, med tilbage. Det gik så galt, at hun nogen tid efter blev tilsagt til at møde i retten i Løgumkloster. Stinne var varet for knyt og gik forinden ind til arrestforvalterens kone, og de bad sammen, før Stinne gik op i retsbygningen. Her blev hun forhørt, men Stinne slog op i sin bibel og sagde, "Her står skrevet." "Ja, ja," sagde dommeren vældigt. "Det er godt. Gå de bare igen." Og derved blev det. Så vidt beretningen fra Geils lille hæfte. Jeg har prøvet at opspore mere om Stines bortførelse af pigen. Det retslige efterspil synes at have været et forhør og ikke et tiltaleforhold. Alt tyder på, at følgende hændelse er et umiddelbart efterspil, lige efter pigens tilbagekomst til sit hjem i Løgumkloster. Stine måtte blive om natten for at passe pigen og hendes handicappede lillesøster, da der ikke var nogen voksen hjemme. Men Stine vidste, at pigen kunne have tilbørlighed til at forlade hjemmet om natten, hvilket Stine naturligvis måtte søge at forhindre. Det var nu ikke så let, i det bryggersdøren ikke kunne aflåses, men kun sikres med en haspe eller en slå, som pigen let kunne slå fra. Igen fandt Stine på råd. Hun lagde sig til at sove på gulvet foran den udlåste dør. På den måde kunne pigen i hvert fald ikke stikke af, i hvert fald ikke uden først at vække Stine. I et andet tilfælde blev børnepasningen også lidt problematisk. Sagen var den, at Stine skulle være hos nogle børn om aftenen og natten, men hun skulle jo også helst til møde i missionshuset. Hvad var der enklere end at tage de små unger med? Og det gjorde hun. Nu er der bare det, at voksne på den tid og den egen havde deres strenge syn på børneopdragelse, nemlig at børn skulle have deres fulde nattesøvn. Og dette synspunkt forelagde man så for Stine. Men Stine tog det ganske roligt og sagde, hvis de trænger til at sove, kan de jo bare tage en lille blund under mødet. Det tager de som end ingen skade af. Når man betænker, at Stines vandringer med sin store bibel gik fra hjem til hjem gennem mere end 40 år, ville beretningerne om hendes gerninger og oplevelser kunne fylde mange bøger. Men det her medtagende stof giver tilsammen et ganske godt billede. Ikke alene af Stines ihærdighed og uselviskhed, også af hendes slagfærdighed, opfindsomhed og store hjerte for andres problemer, nød og lidelser. Men også uden for familielivets og hjemmenes problemverden vil de følgende beretninger vise, at Stines varme hjerte og skarpsindige hoved omfattede alt og alle. Verdenskrigen 1914-1918 og Stines nye front. Den første verdenskrig ramte Nordslesvig, der jo dengang var en del af det tyske rige, meget hårdt og på mange måder. Våbenfører mænd blev, hvad enten de var tyske eller danske statsborgere, indkaldt til krigstjeneste. Og var de sociale forhold i forvejen ringe, blev det ikke bedre, når en ægtemand eller en søn var væk fra landbruget eller anden bedrift. Også Stines søn Peter blev indkaldt og var ved fronten. Men i modsætning til mange andre, overlevede han krigen. Det siger sig selv, at frygten for soldaternes skæbne efterhånden, som krigen skred frem, tyngede mange hjem. Tidligt efter krigens udbrud, blev der syd for Løgumkloster Kirke oprettet et krigsfangelejr, der husede tilfangetagne russere, franskmænd, englændere og soldater af andre nationaliteter. Selvom denne lejr var skarpt bevogtet, kunne den lokale befolkning ikke blot tage derud, men i en vis grad også få kontakt med krigsfangerne. Man kunne for eksempel for en enhedspris af en pakke tobak købe meget fine, små træskærarbejder. Til lejren var der knyttet en kirkegård, hvor til en fransk fange havde udfærdiget en skulptur af den grædende jomfru fra Orleans. Lejren blev mod krigens slutning brugt til en anden slags fanger, nemlig straffefanger. Nordvest for Nørre Løgum ved Øbjerg var en lejr for de egentlige straffefanger. Det var soldater og befalingsmænd, der ved krigsret var idømt festungshaft for lydighedsnægtelse, desertering og andre i krigstid meget alvorlige forbrydelser. Og havde krigsfangerne det slemt, var det intet at regne mod straffefangerne. Mens krigsfangerne kun blev brugt til lettere arbejde. De rettede for eksempel slotsbækken ud ved en å ned til åen. Så var straffefangernes ifølge dommen på svært fæstningsarbejde nemlig ved opførelsen af fæstningsliljen, der skulle strække sig tværs over Nordslesvig. På deres vej til og fra dette hårde arbejde gik fangerne i lange kolonner. Det var for befolkningen tydeligt at se, at de var forkomne, udmattede, misrygtede og forslidte. Underernæring og sygdom plagede mange. Stine kunne naturligvis ikke forholde sig passivt til det næsten daglige syn af fangekolonnerne. Vanskeligheden bestod imidlertid ikke kun i at tilberede en god og nærende mad til dem, men især i, hvordan kolonnen kunne bringes til standsning og befalingsmændene tolerere, at fangerne standsede op og fik mad. Men Stine gik i gang. Hun gik fra gård til gård, fra hus til hus, for at indsamle fødevarer. Det blev til brød, kartofler, kål, flæsk, gulerødder osv. I en gruekedel, der var stillet op ved vejen, blev der kogt en kraftig suppe af kød og flæsk, grøntsager og gryn. På et vist tidspunkt tog Stine til præstegården, og da hun kom ud, bar hun på et skilt anbragt på en træstang. Grib den hungrigen brod. Gib den hungrigen brod. Giv den sultne brød, stod der. Skiltet blev sat op ved gruekedlen, og man afventede fangekolonnens tilbagekomst. Så kom de. Til alt held var fangerne netop denne dag under kommando af en højere officer. Andre befalingsmænd kunne utvivlsomt ikke tillade sig et brud på de strenge regler og tillade fangerne at afbryde hjemmarschen for at spise suppe. Men denne højere officer så skiltet og mærkede utvivlsomt også duften af den kraftige suppe, og alle fangerne, såvel som vogterne, kom på rad og række hen til gruekælden og fik deres metalskåle fyldt op. Ved en anden lejlighed, da Stine ikke selv kogte maden, slap denne op, før de mange fanger havde fået. I hast blev der sendt bud til gården i Overby, hvor tilberedningen skete, og resten af fangerne blev trakteret med brød, saftevand med videre. Og Stine hjalp med uddelingen og sagde til hver af fangerne, bed til Jesus, min søn. At det kom til gribende scener ved disse lejligheder er forståeligt. Også når Stine på dage, hvor der ikke blev serveret suppe eller kartoffelstuning, gik fangekolonnerne i møde med sit store billede af den korsfæstede Jesus. Fangerne defilerede forbi, og mange knælede ned, uden at fangevogterne skred ind. At fangerne ikke fik den pleje og behandling, de i deres forkommende tilstand havde behov for, fremgår på en barsk måde af en anden beretning om Stines møde med fangetransporterne. Da en fangekolonne havde passeret, kom Stine gående og ser, at en af fangerne er sunket sammen og ligger ene på vejen. Stine går hen til den tilsyneladende livløse fange og konstaterer, at han dog lever. Stine fik hjælp til at få fangen bragt ind i nærmeste hus, hvor skrædderen, som Stine kendte udmærket, boede. Her blev den bevidstløse lagt på gulvet i gangen, og der blev sendt bud til lejren. Først efter et par timers forløb, da fangen netop var afgået ved døden, kom de fra fangelejren og hentede ham. Dødeligheden i lejrene var stor. Derom vidner de mange grave. Og også fangegravene tog Stine sig af. Mange har gennem årene set hende gå og pusle og passe gravene, hvad hun ikke altid selv var ene om. Selvom det ikke har noget med Stine at gøre, vil jeg i historiens interesse omtale et andet forhold omkring disse fangegrave. Man vil kunne se, at Et par af gravene er af nyere dato. Dette har en særlig forklaring. Nogle af de russiske fanger ønskede efter krigen ikke at tage tilbage til deres hjemland og fik lov til at blive i Nordslesvig, hvor de fik arbejde og ophold. En sådan tidligere russisk fange arbejdede resten af sit liv på en gård, hvor han med tiden følte sig som og også blev behandlet som et medlem af familien. Da han blev alvorligt syg, udtrykte han ønsker om at måtte blive begravet på den særlige krigsfangekirkegård sammen med sine afdøde fangekammerater. Og dette ønske forelagde gårdejeren for daværende sognepræst Borg Hansen, da den tidligere fange var død. Men da der var tale om en begravelse uden for den almindelige kirkegård, blev spørgsmålet om at foretage begravelsen efter afdødes sidste ønske telefonisk forelagt kirkeministeriet. Da ministeriets svar udeblev, og da sognepræsten skønnede, at jorden nok tidligere var indviet, forestod han den, og senere endnu en, begravelse på fangekirkegården. Ministerens tilladelse forelå dog nogle dage senere. Stine og kong Christian den 10. Tre gange mødte Stine og kong Christian den 10. To gange ved kongeparets besøg i Løgumkloster, og en gang, da Stine rejste til København for at søge hjælp hos kongen. Efter genforeningen i 1920 besøgte kongeparet flittigt den genvundne landsdel. Disse kongebesøg, uforglemmelige oplevelser for den sønderjyske befolkning, blev overalt et tilløbsstykke. Folk tog opstilling ikke blot på festpladserne, hvor den officielle modtagelse fandt sted, men langs hele den rute, kongen passerede. Således også i Løgumkloster. Efter at kong Christian den 10. var reddet over grænsen den 10. juli 1920, gjaldt kongebesøget det store folkemøde ved Dybøl den 11. juli, og derpå besøget i Tønder den 12. juli. Disse kongebesøg var for nordslesvigerne den egentlige fuldbyrdelse af genforeningen. Det var på denne tur, kongens vej gik gennem Løgumkloster. Det var kendt af befolkningen, at kongebilerne ville komme fra Dragevejen, og at den videre tur ville gå af Tøndervej. De fleste mennesker tog opstilling i Løgumkloster og langs vejen mod Tønder. Færre, deriblandt Stine, valgte Dragevejen, og chancerne for at se kongen nok måtte anses for bedre. Et øjenvidne, der som 11-årig sammen med sine forældre og sin 6-årige bror stod på Dragevejen, fortæller, at der på modsatte vejside stod nogle få mennesker, og helt alene stod Stine og afventede kongebilerne. Mens de øvrige blot kom for at se kongen, havde Stine sit eget lille ærinde. Vel var det en julidag, men luften var ret kølig, og den 6-årige dreng var lidt beklemt ved, at han skulle have sin overfrakke på. Så da bilerne var ved at dukke op, rev han sin frakke op og sagde, "Her skal du se mit nye tøj," og derved blev det. Kongens åbne bil satte farten ned. Kong Christian og dronning Alexandrine vinkede og smilede. Bilen nærmede sig det sted, hvor Stine stod. Og da hun målbevidst trådte et par skridt frem fra vejsiden, satte kongebilen yderligere farten ned. Stine gik hen til bilen, tog en bibel frem, og kongen rakte sine hænder frem og tog imod biblen. Uden at standse, fortsatte kongebilerne derefter turen mod byen. De små grupper langs vejen drog hjemad, også Stine brød op. Hendes opgave var jo løst. Hvad vort øjenvidne ikke kunne høre, har Stine senere selv fortalt, nemlig at overrækkelsen af Bibelen skete med ordene "Deres majestæt, jeg kommer med en bog om den højeste konge." Kongeparets årlige besøg i Sønderjylland blev ved med at være højdepunktet i det nationale og folkelige liv efter genforeningen. Besøget i Løgumkloster i 1920 blev der heller ikke Christian den 10.'s eneste besøg med denne lille flække. Ved en anden lejlighed, 14-15 år efter genforeningen, mødte Stine således op på pladsen ved kirken og slottet i Løgumkloster. og atter med et ganske særligt ærne. Stine havde besluttet, at det ikke skulle blive ved med den bibel, kongen havde fået. Han skulle også have noget synligt til sine gemakker. Stine skaffede sig derfor et stort billede af den tornekronede Jesus. Men billedet skulle indrammes. Dette overlod hun trygt til sit barnebarn Kette. Han gjorde sig al umage, velvidende hvilken ophøjet person, der skulle have billedet. Og godt og pænt blev det. På den dag kongens besøg fandt sted, bar han billedet for sin bedstemor hen til pladsen ved kirken. Her overlod han pakken til Stine. Hun tog papiret af. Da kongen var kommet, og da Stine fandt tiden inde til, at nu måtte være hendes tur, gik hun hen til majestaten, gav ham billedet og sagde, "Værsgo, lille ven, det her er et billede af Jesus. Han var jo også konge." Kong Christian den 10. takkede og tog imod billedet. Kongen fik naturligvis mellem år og dag mange gaver. Hvad der nu er dette billede af den tornekronede, som kongen fik af Stine? Eller hvad blev der nu af den? Mange vidste, at kongen ikke kunne glemme Stine. Mange år efter genforeningen spurgte han således til hende. Og ved et tilfælde så Kette, som havde indrammet Stines billede, i billedbladet et fotografi fra Christian den 10. sovegemak på Rosenholm Slot. Han spærrede øjnene op, for over kongeparets seng, som de nu og da benyttede under deres besøg i det jyske, så han netop det billede af den tornekronede. Kunne kongen mon have handlet mere i overensstemmelse med den tanke, giveren havde haft? Tredje gang Stine og kong Christian den 10. mødtes var ikke i Løgumkloster, og ærendet var ikke at overrække kongen noget. Nej, denne gang galt ærendet tværtimod Stines bøn om en kongelig håndsrækning i en vanskelig sag. Ikke til gunst for Stine selv, men for en anden. Sagen var den, at unge danske mænd efter genforeningens naturligvis måtte underkaste sig den almindelige værnepligt i kongeriget. Dette kunne være et dyrtbart offer at bringe, for eksempel for de hjem, hvis familiefar var død, og hvor en hjemmeboende søn måtte tage sig af gårdens drift, for at familien kunne overleve. Det var netop det, der var baggrunden for Stines henvendelse til kongen. Alle forsøg på at fritage en sådan værnepligtig for militærtjenesten var benyttet, men uden resultat, og hans fravær ville true landmandsfamiliens situation. Stine måtte kunne hjælpe, og hvad gjorde hun? Hun tog sin tunge bibel med, og dertil det fornødne til sin lange fodtur til København. Det lykkedes hende da også en dag at få foretræde for majestaten. Han lyttede tålmodigt til Stines forklaring om de særlige omstændigheder og hendes afsluttende bøn om, at kongen nu greb ind og foranledigede den unge mand fritagelse for militærtjenesten. Kongen på sin side forklarede Stine, at dette kunne han desværre ikke gribe ind i, hvor stærkt et indtryk hendes fortælling end havde gjort. Derefter kiggede kongen på den gamle kone og spurgte, "Sig mig engang. Hvordan er de dog kommet hertil helt fra Sønderjylland?" Stine kiggede på ham og sagde, at hun var gået hertil. Dette var for meget for kongen. Han bad hende indtrængende om at tage turen hjem med jernbanen. Om han havde spurgt hende, om hun selv havde midler til det, det ligger ikke helt klart. Men resultatet blev, at kongen gav hende 20 kroner og gentog sin bøn om, at hun tog jernbanen hjem. Mon ikke Stine har gjort det? Han var jo dog en konge.